Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien laidoje Maranata bendruomenė, katalikų charizminė bendruomenė, mano vardas Austėja ir taip pat su mumis yra Kamilė, Justinas ir Kristina. Ir šiandien mes kalbėsimės apie Evangelijos ištrauką, Mato Evangelijos 16 skyriaus 21-27 eilučių, kurią tuoj pat ir perskaitys Kamilė.
Iš Evangelijos pagal Matą. Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Nieku gyvu viešpatė, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą. Eik šalin šetone, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, te pasiema savo kryžių ir te seka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.
Taigi pradėsime nuo tokio truputį konteksto, kurgi randasi ši Evangelijos ištrauka. Tai skyriuje prieš tai, 15 skyriuje, Jėzus atvyksta prie Galilėjos ežero. Žmonės jau girdėjo apie jį ir iš paskos seka didelė minia. Jis užkopė ant kalno, atsisėda ir tuomet aplinkyje sunešami, suguldomi ligoniai, luoši, akli, raiši, nebiliai. Jėzus gydo, žmonės stebisi jo darbais ir šlovina Dievą. Ir Jėzus susišaukė mokinius, sakydamas, kad gaila man tų žmonių, kurie susirinko, jie jau 3 dienas iš paskos seka ir neturi ko valgyti. Ir tuomet mokiniai, taip lyg tai būtų pirmas kartas, čia jau atkreipiu dėmesį, kad vyksta antrasis duonos padauginimas, tai mokiniai lyg pirmą kartą stebis ir sako, iš kurgi mes dabar dykumoje gausime tos duonos. Jėzus labai paprastai dar kartą klausia, kiekgi tos duonos turime. Mokiniai atsako, kad turi 7 kepaliukus ir keletą žuvų. Tuomet Jėzus pakviečia susodinti minę ir daro tokius žingsnius. Pirmiausia, sukalba padėkos maldą, tai reiškia laimina maistą, laužia turimą duoną ir duoda mokiniams dalintis. Čia mes jau turim tą Eucharistijos, galima sakyti, provaizdį, kalbantį apie Eucharistijos paslaptį, apie šventąsias mišes. Ir tuomet visi pavalgė, o mokiniai surinko dar 7 pintines likučių. Čia mes turime, ar ne, 4000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų, kurie prisisotino ir dar apščiai buvo surinkta to, kas liko. Tuomet pas Jėzų ateina fariziejai ir sadukiejai ir prašo parodyti ženklą iš dangaus. Jėzus piktinasi sakydamas, kad pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, bet pabrėžia, kad nebus duotas joks kitas ženklas, kaip tik Jonos ženklas. Jono ženklas, atsimename, pranaša Joną, kuris pakliūva, yra praryjamas jūrų pabaisos, galima sakyti žuvies, milžinės, ir ten jos viduriuose praleidžia 3 dienas ir 3 naktis. Ir čia mes vėl turime nuorodą į Jėzaus kančia mirti ir paskui vyksantį prisikėlimą. Taigi Jėzus moko apaštalus sakydamas ir įspėdamas, saugo kities fariziejų ir sadukiejų raugo. Kągi tai reiškia? Pirmiausia, saugotis širdies kietumo, ar ne? Neselgti taip, tarsi Dievas mums būtų kažką skolingas, nereikalauti iš jo vien stebuklų, vien kažkokių darbų, bet nesiruošiant nieko keisti savo gyvenime. Taigi po šito įspėjimo Jėzus klausė savo mokinių, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Ir Petras išstoja sakydamas, tiesa prieš tai kiti mokiniai sako, kad ir Eliju, ir Jonų Krikštytojų, ir Jeremiju, ir galbūt kitų kažkurių iš pranašų, bet tuomet Petras išstoja sakydamas, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Ir čia Jėzus taria žodžius, sakydamas palaimintas, tu Simonai, nes ne pat supratai, bet mano tėvas tau apreiškė. Galim prisiminti kitą nuorodą iš laiško korintiečiams, kur sakoma, kad Jėzus yra viešpats ir jeigu šventoji dvasia neįkvėps, nei vienas negali ištarti šių žodžių. Taigi įvyksta, galim pastebėti, kas įvyksta, ar ne, pirmiausia, Jėzus klausia, kuo mane laikote, Petras atsako, tu esi Mesijas, išpažįsta viešpatį Jėzų. Ir tuomet Jėzus atsako apie Petrą, pasako, kas yra Petras. Sako, kad tu esi uola, ant kurios aš pastatysiu savo bažnyčią ir ne pragaro vartai jos nenugalės. Taigi, kai mes išpažįstame Jėzų, Mesiju, viešpačiu, išpažįstame jo dievystę, kai Jėzus mūsų asmeniškai kiekvieno klausia, kasgi aš tau esu, tuomet mes atrandame, kas mes esame. Ir čia, būtent šioje vietoje, mes ir turime šios dienos Evangelijos ištrauką. Ir labai įdomu, nes Evangelija, ta dalis prasideda nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, nebe paslėptai, bet atvirai apie misiją, kurią jis turi atlikti, apie tai, kaip jis eina į Jeruzalę, kaip bus suimtas, nukankintas, numirs ir prisikels. Ir tuomet Petras, vėl tas, kuris ką tik išpažino viešpatį Jėzų, išstoja ir sako, kad na negali su tavimi taip įvykti. Jis nesupranta, ką Jėzus jam kalba. Petras išsigęsta kančios ir iš tiesų tai gali būti skirtingos priežastys. Mes galim įsivaizduoti, kad kiekvienas susidūrė su kančia turim skirtingą perspektyvą. Galbūt čia jis gali galvoti tiesiog apie Jėzų, kuris yra jo artimas, mylimas bičiulis. Galbūt Petras nujaučia, kad ir jam teks sekti Jėzumi, nes štai jis prieš tai ėjo vandenį ir matė jo stebuklus ir dalyvavo pats tuose darbuose. Ir jis nori būti Jėzaus mokiniu, bet kol kas niekaip nesuvokia, kągi reiškia būti Kristaus mokiniu.
Truputėlį kitų kampų kažkaip pagalvojau, kaip įmaščiau, kas šitoje situacijoje vyksta. Ir kai teko studijuoti šiek tiek sinoptinės evangelijas, tai dėstytojas išdalino Bibliją atspausdintą ant A4 formato lapų. Ir turėjome susiklijuoti ir pasidaryti tokius kaip plakatus ir tada bandyti išvelgti kažkokius dalykus. Tai šitas Petro išpažinimas, Petras išpažįsta, kad Jėzus yra Mesijas, tai tiek Evangelijoje pagal Matą, ypač ryškų tas yra Evangelijoje pagal Morkų, tai yra pats viduriukas, pats to plakato viduriukas ir pats pasakojimo viduriukas. Ir kas dar ryškų, tarkime Evangelijoje pagal Morkų, kurioje Jėzus per visą pasakojimą yra toksai kaip superherojus, kuris slepia savo tapatybę ir neleidžia niekam pasakoti apie tai, ką jis daro, kokius stebuklus jisai atlieka. Ir kaip tik po Petro išpažinimo šito pasakojime atsiranda žodis Kristus. Tai yra toksai tarsi kažkoks lūžis vyksta. Ir kalbant apie šitą gabaliuką, apie šitą tekstą, vėl grįžtant prie jo, na, atrodo, Petras šiandien bangos, jisai tik ką buvo pagirtas, tik ką buvo įvertintas, kad jisai kažką labai, labai užšėpė aiškaus. Ir čia, žiūrėk, vėl gauni tarsi, na, negali sakyti antausi, bet truputėlį esi nusodinamas. Ir čia Evangelijoje mes turime žodžius eik šalin šėtone, angliškoje versijoje yra get behind me, Satan, eik už manęs. Ir manau, kad yra tikslesnis vertimas, kai Jėzus ne varo šalin Petrą, bet tarsi sako, būk savo vietoj. Na, tu negali prie manęs, tu negali man aiškinti, ką aš turiu daryti. Ir, na, mums tai taip pat galėtų būti priminimas, kad, na, Jėzus eina priekį. Jėzus turi eiti priekį mūsų, ne atvirkščiai.
Kalbėjome ką tik apie šios Evangelijos ištraukos kontekstą. Tai man iš tiesų norisi dar kalbėti ir apie šiandieninio pasaulio kontekstą ir šią ištrauką. Nes labai tiksliai, sakyčiau, pasako Petras, kad labai žmogiškas jo noras yra, ar ne? Jis myli Jėzų, jis jam yra artimas ir jis nori, kad Jėzus nekentėtų, kad nepatirtų kančios. Ir man atrodo, kad mes šitaip reaguotume į bet kokio mūsų artimo situaciją, ar ne, kuris sakytų, aš einu į kančią, man kažkokį pasirinkimą, ar ne, kuris jam atneš kančią, mirtį, skausmą. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų stabdytume, kuris iš mūsų nestabdytume savo artimo ir nebandytume apsaugoti. Ir Jėzus sako, kad tai yra pasaulio logika, taip iš tikrųjų yra, ar ne? Mes norime apsisaugoti ir pabėgti nuo kančios. Ir aš matyčiau, kad šiandien tai yra ta labai ant bangos logika, kur netgi kalbėčiau apie tai, jog kančia yra ištrinama iš mūsų gyvenimo, kasdienio gyvenimo ir iškeliama tokia malonumo kultūra. Ir iš tiesų dabartinis laikas mums net nelabai pasiūlo tokį apibrėžimo tos kančios ir prasmės. Jisai kaip tik sako, jos nėra. Im griep šią akimirką, gali užsimiršti, gali gauti kažkokį tai malonumą, dar kažką tai tokio. Bet ši evangelijos ištrauka rodo, kad ne, čia yra žmogaus logika. O kartais ta žmogaus logika mus atveda į aklavietę. Kokią aklavietę? Tai kad mes bėgdami nuo kančios, man atrodo, kartais atbėgam į beprasmę kančią, kuri mus neveda į išmintį. Tai turim ir depresijas, ir visus kitus tokius dalykus. Ir Viešpats kalba apie priėmimą situacijos, apie kryžiaus apsikabinimą, jo priėmimą kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ir čia yra va tas, va visas, man atrodo, paradoksas toks, kurio mūsų protas iš tiesų negali apriepti, tai, kad apkabindamas kryžių, tu eini į išmintį, eini į laimę. Visiškai nesuvokiamas dalykas. Ir eini į prisikėlimą, bet tu turi priimti tą kryžių, o ne pabėgti nuo jo. Ir iš tiesų mano, netgi gal čianais toks pavyzdys mano pačios gyvenime, kuris yra įvykęs, kai studijavau ir buvo labai sunkus laikotarpis ir kuomet pradėjo kažkaip tai viskas nebesisekti, žinai, kai nori padaryti viską savo jėgomis, aš turėjau tą, galbūt ir buvo toks nusilpęs maldos gyvenimas, galima sakyti, ir jau atrodė toksai tamsus laikotarpis, kur nebežinai, už ko griebtis ir viskas nesiseka. Ir aš atsimenu labai gerai, kai maldoje atėjo viena tokia frazė, priim kryžių. Ir aš labai mielai ją praignoravau. Sakiau, ai, gerai, supratau, ačiū, važiuojam toliau. Po to aš tą frazę perskaičiau tą pačią savaitę knygoje, tai buvo pirmas sakinys toje knygoje. Galvoju, kažkur jau šitą girdėjau. Keista. Po to, kitą kartą, tą pačią savaitę, aš pasileidžiu video ir ten, nežinau, kurioje minutėje, yra sakinys, priim kryžių. Galvoju, čia jau yra keistesnis variantas. Ir užpuolė ketvirtą kartą per tą pačią savaitę, kuomet vienas žmogus man sako, priim kryžių. Ir aš galvoju, čia jau truputuką per daug yra. Ir aš pradėjau klausti, o ką reikia daryti, kad priimti tą kryžių, nes gerai, aš supratau, bet labai keista. Ir aš meldžiausi, kad išmokčiau priimti kryžių ir priimti tą sunkumą, kuris ištinka mane šiandien. Ir aš galiu liudyti apie tai, kad nuo tos maldos aš pajutau labai didelę laisvę. Ar mano gyvenime pasikeitė, įsisprendė visos problemos? Ne. Bet aš pajutau kažkokią labai didelę laisvę tame ir tas kryžius manęs nebekankino. Ir man būtent apie šį momentą ir kalba ši evangelija, apie tai, kad kai mes negalime mąstyti pasaulio akimis, nes tas bėgimas, kur mums šiandien siūlo pasaulis bėgti į malonumą, mus gali atvesti į beprasmę kančią, bet tas kryžius, kuris mums yra duotas, kažkokios tai konkrečios situacijos mūsų kasdienybėje, mūsų įsipareigojimai, darbai ir visa kita, nepabėgti nuo tų situacijų, bet būti jose ir prašyti mokėti priimti jas Dievo šviesoje. Ir tai bent jau man asmeniškai duoda labai daug prasmės ir yra visiškas išminties šaltinis.
Man dar klausant tavęs, Kristina, norėjosi kažkaip papildyti, kaip mano mama dažnai man sako, ne tik priimti kryžių, kuris su kuriuo, kaip čia pasakyti, turėti per gyvenimą, nes tikrai, man atrodo, kiekvieno mūsų gyvenime mes turime sunkumų, su kuriais turime susitaikyti ir juos priimti kaip savo gyvenimo dalį, nedalomą, bet pilnutinai išgyvenamą. Tai mano mama kartais sako man ne tik priimti kryžių, bet ir pamilti savo kryžių. Ir man turbūt čia yra stipriausia vieta, kad priimti tu gali jį kažkaip priimti pro sukastus dantis ir sakyti, nu taip, man tai yra duota. Kažkokia liga, kažkoks tai iššūkis, kuris tam tikrą gyvenimo momentą yra sunkus, galbūt nepakeliamas vienam. Bet kai tu supranti, kad tu turi ne tik priimti, bet ir pamilti savo ligą ir suprasti, kad galbūt per tą ligą ateina kažkoks palaiminimas, kažkoks pastiprinimas, kai tu gali atsisukti ir pamatyti, kiek daug yra žmonių, kurie tave myli, palaiko, neleidžia būti pamirštam. Tai aš kažkaip kartais pagalvoju apie savo tetą, kuri tikrai išgyveno šiuo metu labai didelį iššūkį gyvenime, susiduria su tikrai labai sunkia liga ir kovoja su ja. Ir aš kartais stebiu ir galvoju, kad niekas turbūt nenorėtų ir nepavydė jai tos situacijos. Bet man jinai yra pavyzdys, kaip toje gyvenimo situacijoje jinai tiesiog būna kartais daug laimingesnė negu aš savo kažkokiam kasdieninėme rūpestyje, kuris tampa viršum visko ir tu nebematai ir negali kažkaip pasverti, kas yra didesnis tas rūpestis. Ir aš tada visada kažkaip ją prisimenu ir galvoju, bet jinai turbūt daug daugiau padaro ir daug daugiau myli savo gyvenimą negu aš šiuo metu, kuri galbūt tik tai nesusitvarko su kažkia darbo užduotimi ar ten stresuoja ir panašiai. Tai man tas palinkėjimas ne tik priimti, bet ir pamilti, kuris turbūt yra dažnai myslė, ką reiškia pamilti savo kryžių, bet turbūt ir myslė, kuri yra duota eiti per gyvenimą ir bandyti ją atsakyti.
Man labai gražus tikrai šitas irgi pasakymas ir man jie gražino tokį vieną irgi atsiminimą, mastant apie sudėtingus įvykius mūsų gyvenimuose, tuos iššūkius, kuriuos kiekvienas patiriam. Darbas, liga, kas tai bebūtų. Kai tenka kalbėti su jaunais žmonėmis ir kalbėjau apie vieną konkrečią situaciją, atėjo tokia mintis, vat apibendrinimas, refleksija galbūt tos situacijos, tai kad svarbiausiai yra klausimas neišbūti toje situacijoje, tame sunkume, kuriame mes esam. Nes anksčiau ar vėliau juk viskas baigsis, ar ne? Visos situacijos anksčiau ar vėliau baigsis. Bet pagrindinis klausimas yra, o kaip aš išbūsiu toje situacijoje? Kaip aš išbūsiu tame sunkume? Ar aš priešinsiuos, ar aš pyksiu, nežinau, kažką tai darysiu, kenksiu, maištausiu, protestuosiu? Ar aš ieškosiu tiesos, ieškosiu gailestingumo, meilės? Nes juk apie tai ir yra mūsų gyvenimas. Ne tai, kad mes gyventume be jokių problemų. Ne, mūsų tikriausiai kaip krikščionių gyvenimas yra apie tai, pasiekti šventumą, tai reiškia, kaip išbūti tose sunkiose situacijose, kaip aš juose pasielgsiu.
Ačiū, Kristina, aš tik primenu, kad su jumis yra Maranata bendruomenė ir girdėjote Kristiną, Kamilę, Justiną ir Austėją. Ir tęsiant šios dienos pasidalinimą apie Evangeliją, noriu grįžti prie Evangelijos eilučių. Iš tiesų, Jėzus kalbėdamas apie kančią, apie kryžių, jis kalba apie mokinystę. Šitame kontekste jis kalba apie sekimą juo Ir norėčiau apžvelgti tuos tris punktus, apie kuriuos kalbėjomės, taip pat ir 15 skyriuje. Tai pirmiausia, kągi reiškia sekti Jėzumi. Išsižadėti pačiam savęs, pasiimti savo kryžių ir sekti juo, sekti manimi. Ir prieš tai, kai Jėzus kalba duonos padauginimo scenoje, jisai irgi duoda tris punktus. Pirmiausia, sukalba padėkos maldą, laimina, duona laužo antrasis ir trečiasis duoda mokiniams dalinti. Ir čia galima išvelgti tam tikrą paralelę. Pirmiausia, kągi reiškia išsižadėti savęs. Ir jeigu ypatingai kančios akivaizdo, ar ne, išsižadėti savęs, mes dažnai įsivaizduojam, kad tai bus kažkoks kardinalus gyvenimo pasikeitimas, išsižadėjimas savęs kaip asmens, bet čia yra toks tam tikras stereotipas. Atsižadėti savęs, pirmiausia, yra atiduoti savo gyvenimą į Dievo rankas, prašyti palaiminimo, prašyti, kad Viešpats laimintų mane, kad atsižadėti savo stereotipų apie Dievą, savo įsivaizdavimų, savo prisirišimų, savo baimių, padėkos malda, ar ne? Dėkoti už gyvenimą, susivokiant, kad aš esu kūrinys, kad tu esi Viešpats. Antrasis žingsnis – te pasiima savo kryžių. Ir prieš tai antrajame žingsnėje duonos padauginime Jėzus laužo duoną. Kryžius ir lūžio taškas mano gyvenime. Kryžius kančios akivaizda, kančios akimirka leistis būti sulaužomam Viešpaties, kad visa tai, kas netikra manyje, lūžtų Dievo palaiminimo, Dievo artumo akivaizdoje. Ir trečiasis labai svarbus punktas – te seka manimi. Jėzus duoda mokiniams duoną, padauginęs, tiksliau duoda duoną ir sako – dalinkite. Ir padaugėja dalinti savo gyvenimą. Sekti Kristumi, būti jo mokiniu, reiškia dalintis tą meilę, kurią gauni. Dalintis gerąją naujieną, dalintis viltimi, dalintis šviesa. Kasdienybėje, paprastuose dalykuose, rinktis Kristų, būti jo mokiniu. Ir tada kančia įgauna prasmę, ir tada kančia nėra bevaisė, nereikšminga, nes iš tiesų tik didelio suspaudimo momentu iš anglies gabalo atsiranda deimantas. Ir taip Viešpats tobulina mūsų gyvenimą, kad iš naujo kasdien vis pasirinktume jį kaip Viešpatį ir leistume, atsiduotume jo rankas, leistume, kad jis sulaužytų mus, padaugindamas mums gyvenimu ir visiems tiems, kurie šalia mūsų.
Kažkaip galvojant apie kryžių, apie kančią, na, toks sunkus iš tikrųjų klausimas yra. Kažkada girdėjau tokią mintį, kuri man labai labai suskambėjo. Sako, įsivaizduok, na, numiršti, nueini į dangų, vaikštinėjai tenai, prieina prie tavęs vaikinukas. Sako, sveikas, žinai, aš esu šventas Laurynas. Pažįsti mane, ne? Čia aš tas pats, kurį kai kankino, kepiant vieno šono, paskui sakau, žinot, apverskit mane kito šono, nes tas jau iškepė. Ką tu jam tada pasakysi? Kad per gavėnę kažkada buvai nusprendę šokolado nevalgyti? Ir kad beveik pavyko? Ir iš tikrųjų suskambėjo labai ta Austėjos mintis, kad na, tas mūsų gyvenimas kaip duona, jisai duoda vaisių tada, kada yra perlaužimas. Kai išeinam iš savo komforto zonos, kai rizikuojam iš tikrųjų, kažkaip einam į tuos nepatogumus ir toksai, na, iššūkis atrodo, vienas dalykas, kad te pasiima savo, sakoma, te pasiima savo kryžių, tai nereiškia, kad kažkas tau uždeda įstumia kažkokią situaciją ir tu, ta prasme, negali su to nieko padaryti, kažkaip turi priimti, reikia kažkokios, na, net jeigu ir esi kažkokios sunkios situacijos, reikia tavo valios, kad tu priimtum tą kryžių. Ir kitas dalykas – savo kryžių. Nes kartais mes užsikraunam kryžių, kuris nėra mūsų. Kartais mes darom dalykus, kurių mes, na, iš tikrųjų neturim daryti. Ir iš tikrųjų, vat, tai atpažinti irgi gali būti iššūkis. Taip, iš tikrųjų būna situacijų, kai, na, negali nieko pakeisti. Bet kartais turime pagauti tą momentą, kad, na, tai nėra Dievo duotas kryžius, bet tai tiesiog mes patys kažką turim su tą situaciją daryti. Turim kažką keisti, kažką veikti, kažkaip išgyti galbūt iš tos vietos.
Kad ne savo jėgomis tą darom, ar ne? Visuomet prisiminti, kad šventoji dvasia yra ta, kuri mus vairuoja. Jeigu jau atiduodu gyvenimą į Viešpaties rankas, Tai stengtis neatsijimti, o jeigu taip įvyko, tai vėl pasirinkti kasdienybėje rinktis, priklausyti viešpačiui, klausyti šventosios dvasios. Jėzus sako, kad manosios avys atpažįsta mano balsą ir čia yra apie šventosios dvasios klausimuose, apie Jėzų kalbantį per šventąją dvasią kasdieną. Ir tas atpažinimas, kada turiu rinktis kančią, kada galiu liudyti, patirdamas kančią, priimdamas ją su meile, pasitikėjimu ir kada iš tiesų prisikraunu dalykų, kurie man nepriklauso. Tai šventoji dvasia teikia išmintį ir jos reikia prašyti savo gyvenimuose.
Tokios sudėtingos situacijos, tas kryžius, ar ne, situacijos, kuriuose mes pasijuntam bejėgiai, arba aš gal pavadinčiau dar kitaip tas situacijas, tai yra tokios, kur standartiniu būdu atrodo jau nebe išspręsi, ar ne? Ta situacija iš manęs pareikalauja kažką tai keisti mano gyvenime, pareikalauja iškoti kitokių sprendimų, negu šiaip atrodo, vat, kiti žmonės tai šitaip negyvena kasdienybėje, kaip man dabar reikia gyventi šitoje situacijoje. Bet man atrodo, iš kur ateina ta išmintis, vat būtent, kad tu nebegali gyventi taip standartiškai, kasdieniškai, taip, kaip, sakykim, ar visi gyvena, nors niekados nereikėtų vartoti tokio pasakymo, kaip visi gyvena, nes tikriausiai visi labai skirtingai gyvena. Bet mums gi nuolat taip atrodo, kad reikia gyventi, kaip visi gyvena, be problemų. Ir ieškoti tų tokių kūrybiškų sprendimų, ieškoti netgi tų, galbūt tuose ieškojimuose, man atrodo, mes atrandame kartais, kad Dievas mums yra davęs labai daug. Kad mūsų protas kartais yra neįtikėtinai guvus, kokio mes dar net nesitikėjom. Kad mūsų kūrybiškumas yra daug didesnis, negu mes tikėjomės patys. Kad mūsų galbūt fiziniai gebėjimai yra daug didesni, negu mes tikėjomės patys. Kaip žinom, tokių situacijų, kur žmonės, sakykime, neturi dviejų kojų, ar ne, bet jie pradeda vaikščioti ant rankų. Tai yra neįtikėtina mums. Dievo kūryba yra begalinė. Man atrodo, kad mes ją naudojamės kartais labai minimaliai. Čia žinote, kaip būna, turi telefoną, vat Samsung, ten koks 9 yra dabar šies, aš nežinau. Nesvarbu, sakykim, turi kokį vors ten Samsungą, vieną iš, arba Apple, vieną iš išmaniausių. Ir ten, žinai, pagrindinės funkcijas, paskambinti, parašyti žinutę ir visą gyvenimą juo naudojasi kaip Nokia 3310, nors jame yra daugybė įvairiausių kitų funkcijų, ar ne? Bet kol tu neatsiduri toje situacijoje, kuri tave priverčia pamatyti, kiek daug jame yra visko, tol tikriausiai tu žmogu ir nesinaudosi juo kaip normaliu Samsungu 9. Ar ne? Tai man atrodo, kad Viešpaties kūryba yra kažkas tokio įspūdingo, begalinio ir mes esam ta Viešpaties kūryba. Jis į mus yra labai daug ką įdėjęs, ko mes net patys nežinome apie tai ir tos labai dažnai situacijos mus atskleidžia dar iš kitos pusės. Tai, ką dar galėtume padaryti, tik žinome, mums labai norisi paniurzgėti, kad jėtų kaip sudėtinga, kaip nemalonu, ne kaip visi gyvenu. Bet gal tame ir yra autentiškumas tavo gyvenimo, kad tu atradai kitas funkcijas, negu kiti turi.
Iš tikrųjų, tai irgi beklausom, man tai suskambėjo mintis, kad nemažai dalykų, kuriuos mes esam iš Dievo gavę, mes juos priimam kaip savaime suprantamus. Ta prasme, nu taip, tai yra ir nesiskaito. Vat, pavyzdžiui, kaip Kristina minėjo, kad yra žmonės be kojų. Nu taip, ir ar mes įvertinam tai, kad vat, rytą įsibundu, o, valio, turiu dvi kojas. Niekada gyvenime, nu, nešauna. Nešauna į galvą tokia mintis. Ir toliau irgi kažkaip, irgi čia Kristina kažkuriam kontekste minėjo žodį paradoksas. Tai kažkaip prisiminiau paradoksų mėgėja didelį Chestertoną rašytoją ir kaip jisai savo ortodoksijai irgi rašo būtent apie šitą vietą. Apie šitą, šitos paradoksalius žodžius, kad kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Na, atrodo toksai keistas dalykas. Turi rizikuoti, turi kažką statyti į pavojų tam, kad gautum, tam, kad atrastum. Nu, atrodo elgiamės kaip tik priešingai. Nu, kažkaip skatina kažkas mūsų elgtis kaip tik priešingai. Bet kaip Čestertonas rašo, sako, šitie žodžiai, šitą evangelijos ištrauką turėtų būti traukta į visas jūreivių instrukcijas, į visus turizmo vadovus. Nes kai žmogus atsiduria pavojuje, tik tai rizikuodamas, jis gali iš to ištrūkti. Ir man čia, na, yra paskatinimas, na, taip gal berniukiškai šiek tiek suprantu, bet man tai yra paskatinimas rizikuoti, man tai yra paskatinimas eiti į iššūkį. Ir čia labai kažkaip kažkada irgi labai skamba, labai primena Jozuės knygą. Pati pradžia, kai Mozė misiją paliko Jozui ir Dievas kalba Jozui, būsiu su tavim, vesiu tave, kaip vedžiu Mozę, tik būk stiprus ir ištingas, būk stiprus ir ištingas, būk stiprus ir ištingas. Ir tos pakartoja keletą kartų, kad, na, Dievas yra šalia, bet jis nori, kad mes tą pirmą žingsnį padarytume. Na, jis neveikia per prievartą.
Irgi išsireiškimas sakyti, kad Dievas yra kaip džentelmenas. Jis neįsibrauna su laužtuvu į tavo širdį, ar ne? Jis nėra mužikas, kur ateina, vat, išlausis tavo širdies duris, kur čia tavo ta širdis. Ne, bet jisai, vat, kaip tik kaip Justinas sakė, jis džentelmenas, kuris laukia, ar ne, būti pakviestas. Ir tuomet jis tikrai ateina, kai tu jį pasikvieti į tą sunkumą, į tą gyvenimo situaciją, kur yra tau šiuo metu sunku. Ir jis tikrai veikia, bet jį reikia pakviesti. Na ir mes čia pasidalindami kartu su jumis mintimis apie ją, norime jūs pasiklausyti visų šių minčių, galbūt kažkas jums įstrigo jūsų širdį, kažkas galbūt padės apmastyti vieną ar kitą jūsų gyvenimo situaciją. Nenorime palikti dar jūsų kol kas, norime pasidalinti, palikti jūs maldoje kartu. Dar kartą išgirsime Evangelijos ištrauktą.
Iš Evangelijos pagal Matą. Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Nieku gyvu viešpatė, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą. Eik šalin šetone, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs. Te pasiema savo kryžių ir te seka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiagi nauda žmogui, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.
Iš pati Dieve dėkojame tau už tavo žodį. Ačiū už visas mintis, kurias tu mums duodi, už išmintį, kurie ateina per kryžių. Viešpatie, meldžiame tavęs drąsos nebijoti kryžiaus. Nesiremti žmonių išmintimi, nebandyti pabėgti nuo savo kryžiaus, bet jį apkabinti ir pamilti. Viešpatie, leisk mums tose situacijose tavimi pasitikėti, padrasink mus tave šauktis, pakviesti tave į sudėtingas gyvenimo situacijas, bet taip pat ir į kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką, kad tu joje būtum karalius. Tėve, leisk mums tuose sunkumuose dar geriau pažinti save pačius, kaip tu nuostabiai esi kiekvieną iš mūsų sukūręs, bet svarbiausia priartėti prie tavęs. kad stengtumės ne tik išbūti tose situacijose, bet būti su meile, keliaujant šventumo keliu. Viešpatie, pasitikim tavimi.
Amen. Dėkojame, kad klausėte, su jumis buvo Maranata bendruomenė, Kristina, Kamilė, Justinas ir Austėja. Su Dievu.